Καλή σας μέρα, κύριε Καραόγλου.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε
Καλημέρα.
Σπίπα, κύριε Τριανταφυλλίδη, σωστά.
Σωστά, σωστά.
Ναι, σωστά.
Πριν
σωστά.
Πάμε στη συνέντευξη λίγο.
Όχι, παιδί μου, όχι. Πριν έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε, να πούμε να συμπληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα που λέγαμε και την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα μόνο βγαίνει, μόνο Σάββατο, λέει ναυμαχία με τρακτέρ στο Θερμαϊκό, μηνύματα από το λιμάνι στην κυβέρνηση για το μέλλον των κινητοποίησεων. Οι αγρότες λένε ας έρθουν να μας συλλάβουν, εμείς δεν είμαστε σαν τους φραπέδες. Κλείσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο Θόδωρο Καράουλη.
Σίγουρα θα κληθείτε και να απαντήσετε κι εσείς για το αγροτικό, κύριε Καραόγλου, μια που σας έχουμε εδώ, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι άλλο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την επιλογή του κυρίου Περακάκη στην Προεδρία του Eurogroup και τι σηματοδοτεί αυτή η εκλογή για την κυβέρνηση, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζεται πλέον με εμφατικό τρόπο η τεράστια πρόοδος της Ελλάδος και της οικονομίας της, αλλά η αντιπολίτευση και άλλοι εκτιμούν ότι αποτελεί την επιβράβευση για μια πολιτική που ακολουθεί πιστά η Νέα Δημοκρατία και έχει φέρει σε δεινή οικονομική κατάσταση τους Έλληνες πολίτες. Τι από τα δύο ισχύει?
Κοιτάξτε, αυτό που λέω εγώ είναι ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και προσωπικά του Κυριάκου του Πιερακάκη, αλλά και σαν χώρα. Γιατί προφανώς για τον Κυριάκο Πιερακάκη είναι κάτι το οποίο θα μετρήσει πάρα πολύ στο βιογραφικό του και στην πολιτική του εξέλιξη. Σε σχέση με τη χώρα, νομίζω ότι είναι η τυπική σφραγίδα για την επιστροφή της χώρας μας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Για τον κύριο Περακάκη θα ισχύσει και για το θέμα της διαδοχής όταν μπει στο τραπέζι στη Νέα Δημοκρατία?
Είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για τέτοια ζητήματα, αλλά προφανώς όταν ένας άνθρωπος έχει διατέλεσε πρόεδρος του Eurogroup, προφανώς είναι κάτι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα επηρεάσει θετικά και την κοινή γνώμη αλλά και όλους τους βουλευτές και τα συλλέγη της Νέας Δημοκρατίας η παρουσία του εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι για τη χώρα, γιατί όπως είπα και πιο πριν, από τις εποχές του ΟΟΑΟ του κυρίου Βαρουφάκη και την απολωλώτα πρόβατα και τα μαύρα πρόβατα στην Ευρώπη και στην Ιφίλιο, έχουμε γυρίσει με δόξες και τιμές και για πρώτη φορά ιστορικά παίρνουμε την προεδρία του Eurogroup, κάτι που είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλη επιτυχία της χώρας.
Να έρθουμε, να πάμε στην οικονομία. Ή θέλεις να κάνεις κάτι?
Λίγο για τους αγρότες να πάμε ή...
Γιατί για τους αγρότες. Ναι. Να ρωτήσω λοιπόν αν έχει την εκτίμηση ο Θόδωρος ο Καράγλου, ο οποίος ξέρει τα προβλήματα, ως βουλευτής Β' Θεσσαλονίκη τα ζει και τα βιώνει και συζητάει μαζί με τον αγροτικό κόσμο. Αυτά τα τρία αιτήματα, ρεύμα 7 λεπτά κιλοβατόρα, πετρέλαιο αφορολόγητο στην Αντλία, εισόδημα αναπλήρωση από τις χαμηλές τιμές, αν θεωρεί αυτά τα αιτήματα μπορούν να ικανοποιηθούν έτσι ώστε να βρεθεί ακτίνα συμφωνίας και να πάνε οι αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου και να επιβεβαιώσουν εκεί αυτά που ήδη θα έχουν προσυμφωνηθεί.
Καταρχήν να πω ότι ξέρω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα των αγροτών, γιατί το ξέρετε όλοι σας ότι η δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, εκτός από αστικό πληθυσμό, βλέπει Πηλαία, Πανόραμα, Θέρμη κτλ. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πρωτογενού μόχθου. Ανθρώπους που είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίοι, τρακοκαλλιεργητές, τα πάντα. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι η καθυστέρηση των επιδοτήσεων, οι οποίες παραδοσιακά δινόντουσαν το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου, και είναι λογικό αυτό γιατί τότε έχουμε σπορά, άρα χρειάζονται χρήματα για την αγορά του σπόρου, για να γεμίσει το πετρέλαιο, το τρακτέρ, για λιπάσματα αργότερα. Έτσι, η καθυστέρηση ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, το οποίο ήταν γεμάτο με προβλήματα. Mm-hmm. Προφανώς, και δεν πρέπει να δικούμε την κυβέρνηση, στο διάστημα αυτό που κυβερνά έχει πάρει πολλά σημαντικά μέτρα για τους αγρότες και τους έχει δώσει πολλές ανάγκες. Έτσι, επιγραμματικά αναφέρω σε ό,τι αφορά τα φορολογικά, βρήκαμε το φόρο εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα στο 26% και τον πήγαμε στο 22% και από μία πρώτη θα πάει στο 26%, θα πάει στο 20% και σταδιακά ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση θα μειώνεται. Για μια τρίτη οικογένεια θα είναι στο 9 και για τέσσερα παιδιά θα είναι μηδενική φορολογία. Έτσι.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό. Μειώσαμε το ΦΠΑ στις ζωοτροφές, μειώσαμε το ΦΠΑ στην αγορά των σπόρων, μειώσαμε το ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα.
Ναι, αγαπητέ Θοδωρέ. Όλα αυτά όμως χωνεύτηκαν και επί τούτων δοθέντων έχουμε 10.000 τρακτέρ στους δρόμους. Γιατί?
Εκεί θα καταλήξουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά τα προβλήματα παραμένουν και τα προβλήματα παραμένουν γιατί η ακρίβεια γενικώς είναι μεγάλη και όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί και τα λοιπάσματα ξεφύγαν, τιμές τους ανεβήκαν πάρα πολύ και υπάρχει ένα κόστος μεγάλο. Οι αγρότες λοιπόν όπως είπα, μετά από την τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, βγήκαν σε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, δικαίωμά τους αναφέρετο και δημοκρατικότατο. Λέω όμως εγώ το εξής, ότι φτάσαμε στο διατάφτα. Είμαστε λίγες μέρες πρώτων Χριστουγέννων. Και είναι σημαντικό να πάμε για τα Χριστούγεννα με ηρεμία, έτσι, με ανοιχτούς τους δρόμους, για να μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος, για να μπορέσουν να δουλέψουν τα μαγαζιά, η οικονομία δηλαδή να τονωθεί. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες, μιλώντας ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και σας περιμένουμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Περιμένουμε να έρθετε στο Μαξίμου να κουβεντιάσουμε. Τα αιτήματα είναι πολλά. Καταρχήν, σήμερα, και εύχομαι να καταλήξω ομαλά και γρήγορα, θα πρέπει να υπάρχει, να εκλεγεί μια συντονιστική επιτροπή από τους αγρότες, η οποία θα μεταφέρει τα προβλήματα. Να πω επίσης ότι δεν είναι όλα τα προβλήματα ίδια. Δηλαδή, άλλα είναι τα προβλήματα των Μακεδόνων, άλλα των Θεσσαλών, άλλα των Κρητών, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή η ιδιαιτερότητα. Ήδη Κρήτες και έναν προχθές μια συνάντηση το απόγευμα, η οποία δεν κατέληξε τελικά. Αλλά πρέπει αύριο, σήμερα τουλάχιστον, να καταλήξουν σε μια συντονιστική επιτροπή. Σε σχέση με τα αιτήματα, τα βασικά τους αιτήματα, στέκομαι στις επίσημες διαβεβαιώσεις. Αν δεν γίνει πράξη, δεν θα φταίω εγώ. Εγώ απλώς το καθήκον μου είναι να μεταφέρω ποιες είναι οι επίσημες διαβεβαιώσεις. Ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα δοθούν 1,2 δισεκατομμύρια για διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Επιδοτήσεις για διάφορους λόγους. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ πέρσι πήραν 3,1 δις οι αγρότες συνολικά, οι άνθρωποι του πρωτογενούς μόχου, που ήταν ένα ιστορικό ρεκόρ μέχρι τότε, φέτος πάμε στα 3,8 δις. Δηλαδή θα έχουμε περίπου 700 εκατομμύρια περισσότερα. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, οι επιδοτήσεις λοιπόν διαβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουν δοθεί όλες.
Ναι, όσοι πήραν όμως λένε, κύριε Καράγλου, αγαπητέ Θόδωρε, όσοι πήραν, γιατί υπάρχουν και αρκετοί που λένε ότι δεν πήραν ούτε ευρώ, όσοι πήραν, τα λεφτά με την αυτόματη διαδικασία πήγαν για τις ασφαλιστικές συμφορές των ΕΛΓΑ. Και δεν υπάρχει μία.
Και κάτι άλλο, κύριε Καράογλου, να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Αλέξανδρος. Εσείς μαζί με άλλους 5 συναδέλφους σας συνυπογράψατε μία κοινή δήλωση για το θέμα της μη πληρωμής πολλών αγροτών μέσω του μέτρου 23. Μπράβο. Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ την πήρε αυθαίρετα αυτή την απόφαση? Ήταν νόμιμη αυτή η απόφαση? Και λέμε ότι ο ΠΚΠ έχει ενσωματωθεί από την ΑΔΕ. Τελικά η απόφαση είναι της ΑΔΕ, είναι το ΠΚΠ, είναι νόμιμη, είναι παράνομη? Έτσι. Τι γίνεται? Έτσι.
Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενσωμάτωσης. Ακόμα είμαστε στο μεταβατικό στάδιο, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, για το θέμα του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ έδωσε μέχρι στιγμής 175,5 εκατομμύρια. Έτσι. Πράγματι, σε πάρα πολλούς αγρότες, και όταν δοθήκαν οι επιδοτήσεις, μπήκε και πήρε την οφειλή τους, έτσι, γιατί είναι ανταποδοτικός οργανισμός του ΕΛΓΑ, έτσι, εκφορείται ένα μέρος από το κράτος, αλλά δίνουν και οι αγρότες. Πήρε λοιπόν την οφειλή τους, που ήδη είχαν δηλώσει ότι θέλουν να παρακρατείται από τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, μέχρι το τέλος χρόνου, θα δοθούν άλλα 155 εκατομμύρια. Mm. Αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε είναι μια ρύθμιση με μια τροπολογία, έτσι ώστε να μην κρατηθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Ναι, γιατί αναγκαστήκατε να κάνατε την επίκαιρη ερώτηση, την ερώτηση, συγγνώμη.
Πάω στο διατάφτα.
Γιατί κάνατε την ερώτηση?
Ναι. Τη Δευτέρα το βράδυ, έτσι, και θέλω να μιλήσουμε ημερομηνίες, τη Δευτέρα το βράδυ βγήκε μια πανηγυρική εκδήλωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλεγε ότι δοθήκαν 157 εκατομμύρια στους αγρότες.
Καλά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη Θόδωρε, ξέρεις αυτή τη διάρτηση που έχω απέναντί σου, πανηγυρικές δηλώσεις και ανακοινώσεις δεν μπορεί να κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι βουτυγμένος στη διαφθορά και στη σύμψη.
Πανηγυρική ήταν σχήμα λόγου. Ήταν μια ανακοινώση.
Ναι, είναι η κόπρος του Αυγία που είπε η Κυκοβέση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κόπρος του Αυγία.
Λοιπόν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε από τα 178 εκατομμύρια που ήταν να δοθούν από το μέτρο 23 που για πρώτη φορά γίνεται, δοθήκαν 157. Mm. Πρώτον, δεν έλεγε σε πόσους αγρότες δοθήκαν τα 157 εκατομμύρια. Δεύτερον, δεν έλεγε τα 21 εκατομμύρια γιατί δοθήκαν και πόσους αγρότες αφαιρούν. Mm-hmm. Εγώ την επόμενη μέρα, την Τρίτη το πρωί, δέχτηκα δεκάδες τηλεφωνήματα από φίλους αγρότες, οι οποίοι λένε σε μένα δεν πήγε καθόλου. Παιδιά, γιατί δεν πήγε, μήπως χρωστούσατε, μήπως έγινε παρακράτηση, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Στην κουβέντα πάνω, η εκτίμηση που υπήρχε είναι ότι μάλλον υπήρχε πρόβλημα, γιατί το ξέρετε αυτό, είστε και οι δύο Θεσσαλονικείς, ότι οι Βορειολαδίτες έχουμε το πρόβλημα με το ΑΤΑΚ, τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου, και με το ΚΑΕΚ. Δηλαδή, το ΑΤΑΚ είναι όταν γίνει η διαδικασία της αποδοχής κληρονομιάς από τα παιδιά, από τα εγγόνια, παίρνουν τα χωράφια και έχει καταγραφεί αυτό στην εφορία. Mm-hmm. Όμως, γιατί στις λεγόμενες νέες χώρες, δηλαδή στη Μακεδονία κυρίως, και στη Θράκη. Δεν έχουν γίνει αυτές οι διαδικασίες. Δεν έγινε, καταρχήν δεν έγινε αναδασμός να είναι συγκεντρωμένα τα στρέμματα. Και είναι 4 στρέμματα εδώ, 5 παραδίπλα, 6 παραδίπλα. Mm-hmm. Πάρα πολύ όταν φτάνει σε επίπεδο δεύτερης, τρίτης γενιάς, που είναι πολύ κληρονόμοι, για ένα κομμάτι, για παράδειγμα 4-5 στρέμματα, μπορεί να είναι 10-15 κληρονόμοι. Δεν κάνει κανείς τη διαδικασία. Mm-hmm. Το νοικιάζουν το χωράφι, αστεία είναι τα νούμερα του ενοικίου, έτσι, αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχουν ΑΤΑΚ και οι αγρότες δηλώνουν το ΚΑΕΚ, τον κωδικό αριθμό. Που είναι από το Εθνικό Κτηματολόγιο, και... τον κωδικό αριθμό δηλαδή του Εθνικού Κτηματολογίου.
Και λόγω του ΚΑΕΚ.
Υποθέσαν ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο, δεν μπόρεσαμε να επικοινωνήσουμε. Καταλαβαίνω ότι τώρα έχει μεγάλα ζόρια και καίγεται με το όλο
σύστημα. Μισό λεπτό. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον Υπουργό Γεωργίας της Νέας Δημοκρατίας.
Κάναμε μια εκτίμηση ότι αναδεικνύοντας το πρόβλημα, ναι, θα πιέσουμε ακόμη περισσότερο για να λυθεί.
Δηλαδή, και χαιρόμαστε
γιατί δικαιωθήκαμε. Γιατί
ναι,
μπορεί κάποιοι να μας είπαν ότι είμαστε αντάρτες και άλλο θέλουν. Δεν με απασχολεί αυτό. Αλλά
όμως,
το ίδιο βράδυ βγήκε ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Επίτροπο που έλεγε ότι τα 21 αυτά εκατομμύρια είναι υπό έλεγχο, γιατί έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εμείς, μεγαλύτερη έκταση από αυτή που έχουν δηλωμένη στο Ε9. Και θα γίνει ο έλεγχος και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ξεκαθαρίσει και όσοι πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους θα τα πάρουν και όσοι δεν, τα έχουν, και όσοι δεν πρέπει να τα πάρουν δεν θα τα πάρουν.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αναδείξαμε το πρόβλημα και πετύχαμε να αντιμετωπιστεί και να υπάρχει μια απάντηση.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι. Και εμείς αυτό κάνουμε. Δηλαδή προσπαθούμε.
Είναι, άμα δεν μπορείτε να βρείτε τον υπουργό στο τηλέφωνο, λογικό είναι. Ναι. Άμα δεν μπορείτε να βρείτε τον υπουργό στο τηλέφωνο, λογικό είναι.
Η συγκυρία είναι δύσκολη. Είναι μια συγκυρία που καταλαβαίνετε τώρα.
Καλά, δηλαδή θα πάρει ο Καράγλου τον Τσάρα και ο Τσάρας δεν θα βγει στο τηλέφωνο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
Εγώ. Οι άλλοι συνάδελφοι προσπαθήσαν να πάρει περιπτώσει.
Είναι εκεί η Αραμπατζή και ο Παναγιωτόπουλος κλπ.
Είμαι κάποιον αρμόδιο του ΠΚΤ και γι' αυτό το λόγο πιστέψαμε ότι αναδεικνύοντας το πρόβλημα θα μπορέσουμε να πιέσουμε περισσότερο. Και αυτό έγινε. Καλά. Και χειρόμαστε γι' αυτό.
Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
Αυτό το είπε άλλο. Το
να αφήσουμε λίγο τις φραπέδες και τους τζίτζιδες και τους χασάπιδες και να έρθουμε στους πραγματικά αγρότες. Είπατε νωρίτερα, κύριε Καραόγλου, ότι τα προβλήματα των αγροτών και τα αιτήματά τους είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Κοινά όμως είναι το πετρέλαιο και η ΔΕΗ. Έτσι, ενεργειακά προβλήματα. Ήσασταν εσείς ως βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με την καθημερινή σας επαφή που έχετε με τους αγρότες, τα γνωρίζατε αυτά εδώ τα προβλήματα. Τα έχετε μεταφέρει στο Μαξίμου και τι σας είπαν?
Βεβαίως. Βεβαίως. Και να σας πω κάτι. Η κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια πήρε μια απόφαση και μέσω της ΔΕΗ εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΑΓΕΑ, που το κόστος για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, για το ρεύμα που χρησιμοποιείται για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είναι στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβάτ. Αυτό τελειώνει 31/12. Ήταν τα 2 πρώτα χρόνια εγγυημένα και μετά έλεγε θα πάει με την τιμή της αγοράς. Αυτό λοιπόν που ζητούν τώρα οι αγρότες είναι να παραμείνει και όχι μόνο να παραμείνει, αλλά να μειωθεί και σε 7 λεπτά. Ήδη, από ό,τι ξέρω και έχει ανακοινώσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει δοθεί εντολή στον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας να συνοηθεί με τη ΔΕΗ και να πάει εκεί που μπορεί να πάει, τουλάχιστον να καλύψει το κόστος. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόταση, η οποία μπορεί να μην είναι 7 λεπτά, να είναι 8 λεπτά, δεν ξέρω πώς θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα φροντίσουν ώστε τουλάχιστον να μην μπαίνει μέσα και η ΔΕΗ να καλύπτει το κόστος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο, είμαστε εμείς εκείνη η κυβέρνηση που αποφασίσαμε να επιστρέφουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση από πετρελοειδή. Πρώτη φορά έγινε αυτό δια νόμου. Όμως, τι γίνεται? Υπάρχουν κάποια λάθη. Δηλαδή, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση γίνεται ανάλογα με την καλλιέργεια, η οποία κάποιες καλλιέργειες θέλουν έτσι. Τακτικό όργωμα, λίπανση κτλ. Ναι. Έχουν περισσότερα έξοδα δηλαδή, σε πετρέλαιο από ό,τι κάποιες άλλες. Τώρα οι αγρότες ήταν να γίνει στην Αγγλία η επιστροφή. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει μια τεχνική επεξεργασία.
Θα το δουν τα τεχνικά κλιμάκια κλπ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Μια τεχνική επεξεργασία. Ωραία. Και Θόδωρε Καραούλου. Ότι δεν θα πηγαίνει κάποιος άνθρωπος με ένα γιοταχή το οποίο είναι πετρέλαιο.
Κύριε Καραούλου. Κύριε Καράγλου, ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω, γιατί το είχαμε δείξει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας και αφορά και τη χαλάστρα και το ρύζι και τα... Γιατί, όπως κάνουν άλλες 3 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν τις εισαγωγές από την Ουκρανία, για παράδειγμα για το στάρι ή από άλλες χώρες για αντίστοιχα δικά τους προϊόντα, εμείς δεν επικαλούμαστε φυτογειονομικούς λόγους ότι... Βρίσκουμε υπολείμματα φυτοφαρμάκων, το ένα, το άλλο, και να απαγορέψουμε την εισαγωγή ρυζιού έτσι ώστε να στηρίξουμε την ντόπια παραγωγή και να πουλήσει ο παραγωγός της Καλάστρας σε καλύτερες τιμές το ρύζι του. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό?
Καταρχήν, η απόφαση για αγορά ρυζιού από χώρες Μιαμάρ, Βιετνάμ, Καμπότζη κτλ. Γίνεται για άλλους λόγους. Γίνεται για να στηρίξει το εισόδημα και των τοπικών οικονομιών εκεί πέρα.
Και εμάς ποιος θα μας στηρίξει, κύριε?
Που είναι τα πρόθυρα της πτώχειας και γι' αυτό το λόγο έχει αποφασιστεί αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι δημιουργείται ένα πρόβλημα. Γιατί δημιουργεί το πρόβλημα αυτό? Γιατί ναι, μεν ενισχύονται οι οικονομίες εκείνες, αλλά αυτό έχει επιπτώσει οικονομίες στις δικές μας. Ένα. Και δεύτερον, ότι δεν είναι ελεγμένα τα προϊόντα αυτά τα οποία έρχονται από τις χώρες αυτές.
Έτσι.
Δεν ξέρουμε τι φυτοφάρμακα χρησιμοποιούν, αν είναι νόμιμα.
Για την Ουκρανία σας λέω, για τα στάρια, την Ουκρανία.
Ναι. Στην πολιτική λοιπόν, κύριε Τριανταφυλλίδη, που ξέρετε πολλά χρόνια, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θόδωρε, σου είπα για τρεις χώρες, το λένε οι ίδιοι παραγωγοί, Σλοβακία, Ουγγαρία κλπ. Απαγόρευσαν για να στηρίξουν τα δικά του στάρια. Από την Ουκρανία κιόλα. Που είναι γειτονική του χώρα.
Οι χώρες,
εμείς γιατί να μην απαγορεύσουμε στην Ουκρανία?
Με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η Ουγγαρία είναι με το 1,5 πόδι έξω και με το μισό μέσα.
Ναι, αλλά στηρίζουν τους παραγωγούς τους όμως.
Εμείς αυτό λοιπόν που λέμε ότι μπορεί να γίνει, προφανώς και μπορούν να γίνουν φυτογειονομικοί έλεγχοι.
Μπράβο.
Και να αναφανεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα ρύζια.
Αναφανεί αν υπάρχει.
Αλλά αν παρόλα αυτά ούτε αυτό μας επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα, ένα γενναίο πρόγραμμα για αποζημίωση, γιατί
αναπλήρωση εισοδήματος.
Πάρα πολύ. Το 80% της παραγωγής του ρυζιού στην Ελλάδα γίνεται εδώ, στη Χαλάστρα, στην περιοχή την ευρύτερη. Χαλάστρα, Κύμινα, Μάλγαρα, Άδενδρο, Βραχιά κτλ.
Άρα
λοιπόν προφανώς μας ενδιαφέρει. Αν λοιπόν τελικά δεν υπάρξει η δυνατότητα μέσω κάποιου τρόπου ελέγχου φυτογενοπαθολογικού υλικού κτλ. Να υπάρξει τέτοια καθυστέρηση, τέτοιο σταμάτημα της εισαγωγής των ρυζιών.
Σας ευχαριστούμε.
Τότε προφανώς πρέπει να υπάρξει.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καράβλου. Σας
να είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Πολύ. Να είστε καλά.
Άρα, είπαμε, καλές γιορτές.
Καλές γιορτές με υγεία.
Να είστε καλά.
Με υγεία.